Labrīt, dārgo radio klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio sagatavotā programma. Ar jums tuvākās pusstundas laikā būšu es, Daina Kleimane. Šīdienas raidījumā esam iekļāvuši gan vērtīgus atgādinājumus, gan jaunas atziņas par Dieva mīlestību. Dzirdēsim Līgas Erkmanas lasījumu Dievs neaizmirst, pēc tam aktuālais jautājums. Un šodien Andris Pešelis kopā ar studijas viesi Zigordu Laudurgu diskutēs par jautājumu, kāpēc Daniels negribēja ēst no ķēniņa galda. Bet raidlaika noslēgumā mūs uzrunās mācītājs Daumans Sokolovskis. Tāda īsumā ir šīs dienas programma. Studijā esmu kopā ar Līgu Erkmani un tagad ieklausīsimies lasījumā Dievs neaizmirst.
Mirjama Seviģa, Dievs neaizmirst. Šogad lūkšana nedēļā mēs nevaram ziedot vesels nedēļas algu, es uzstāju. Mūsu bērniņam bija jādzimst pēc 3 nedēļām, un viņam joprojām vajadzēja iegādāties daudz lietu. Turklāt mūsu pārtikas krājumi bija izsīkuši. Mana vīra, jauna mācītāja, alga Zviedrijā bija maza, un mēs tikko izdzīvojām no viena maksājuma līdz otram. Sēdēdam Dievnam solā rītā pirms ziedojuma vākšanas, sāku diskutēt ar Dievu. Dzirdēju balsi sakām, pārbaudi Dievu. Bet tas nebija gluži tas, ko vēlējos dzirdēt. Mans lēmums bija pieņemts, ziedojums var pagaidīt. Un atkal balsis atgriezās, pārbaudi Dievu. Un atkal es teicu, ne šoreiz. Tomēr mani pārņēma neērtības un vainas apziņa. Vīrs, zinādams manā sirdī notiekošo cīņu, nebilda ne vārda. Viņš vēlējās, lai izlēmju pati. Kamēr strīdējos ar kungu, diakons sāka vākt ziedojumus. Kad ieraudzīja ziedojumu trauku tuvojamies mums, balss atkal teica, pārbaudi mani. Aizskaitināta un negribīgi es izņēmu no rokas somiņas 70 kronu un ieliku tās ziedojumu traukā. Pagāja nedēļa un pienāca piektdienas vakars. Nu jau mums vairs nebija ne pārtikas, ne naudas, un līdz nākamajiem ienākumiem atlikušas 3 nedēļas. Līdz tam laikam arī bērniņš jau būs dzimis. Ar vīru vienojāmies nevienam par to nestāstīt un nogaidīt, ko darīs Dievs. Pulksten 18.30 vīrs devās teikt svētrunu uz tuvējo salu. Pulksten 19.30 biju gatava doties pie miera. Pirms iešanas gultā apēdu pēdējo atlikušo cietas maizes gabaliņu, ko apslecēju ar savām asarām. Pulksten 20. iezvanījās durvju zvans. Kas tur varētu būt, es brīnījos. Piesardzīgi atvēru durvis. Ārā stāvēja dīvaina sieviete ar grozu rokās. Viņa jautāja, vai drīkstot ienākt. Atnācēja izskatījās draudzīga un atgādināja man Elēnu Vaitu, kuras attēlu biju redzējusi. Viņa nosauca savu vārdu un jautāja, vai varam doties uz virtuvi. Tur viņa no groza izņēma dvieli un sāk uz tā celt ārā produktus. Rīsus, maizi, kartupeļus, sviestu, augļus. Nevarēja vien nobrīnīties, kā viņa salikusi tik daudz pārtikas savā nelielajā grozā. Tas man atsauc atmiņā stāstu par 2 zivīm un 5 maizes klaipiem, ko pavairoja, lai paēdinātu 5000. Apstulbusi sāku no prieka raudāt. Kad nometāmies ceļos, es šņukstēju pateicībā Dievam. Biju nokaunējusies par savu neticību. Vēlējos uzzināt, kas atved šo sievieti uz mūsu mājām. Es nācu no citas pilsētas, apciemot brāli, viņa teica, un nesu viņam šo pārtiku. Taču brālis to nepieņēma, uzstājot, ka viņam ir pietiekami pat mums abiem. Tad kāda balss teica man palūkoties pēc kāda mācītāja ģimenes, kas dzīvo trūkumā. Devos pie mācītāja Svensona, taču viņš liedzās ciešam trūkumu. Kad tomēr taujāja, lai iesaka man kādu ģimeni, kurai būtu izmisīga vajadzība pēc pārtikas, viņš ieteica nākt pie jums. Pēc tam, kad sieviete bija aizgājusi, atvēru viesu grāmatu, lai uzzinātu viņas vārdu, un atradu tur 20 kronu naudas zīmi. Ar šo naudu pietika daudz ilgāk nekā līdz algas dienai. Biju laimīga un nokaunējusies, kad vīrs tovakar pārnāca mājās. Bet tagad zinu, ka mēs varam pārbaudīt Dievu, un ja tā darīsim, Viņš būs uzticīgs saviem solījumiem.
Paldies Līgai, un raidījuma turpinājumā dosim vārdu rubrikas aktuālais jautājums dalībniekiem. Šīs dienas jautājums ir, kāpēc Daniels negribēja ēst no ķēniņa galda? Andris Pešels uz studiju ir aicinājis Zigurdu Laudurgu, lai kopā meklētu atbildes Bībelē uz uzdoto jautājumu.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā aktuālais jautājums. Šajā reizē jautājums ir no Dāniela grāmatas pirmās nodaļas, kur ir aprakstīts, ka Dāniels negribēja ēst no ķēniņa galda. Kāpēc viņš to negribēja? Mēģināsim to mēs tagad izanalizēt un noskaidrot šeit studijā kopā ar Zigurdu. Ko tas īsti tad nozīmē neaptraipīt sevi ar ķēniņa ēdieniem? Kas tad tāds tur bija uz tā galda?
Nu, vispirms jau man jāsaka, ka neaptraipīt nenozīmē to, ka viņš notašķītos ar ēdieniem.
Piemēram, vai tev arī nav bijis tāds gadījums, tu, piemēram, esi kaut kur viesos, un tur ir visādi ēdieni, un tu jau uzreiz tā notēmē, lūk, to es ēdīšu, šo es neēdīšu. Vai tas kaut kas šeit bija, Dānielam?
Man liekas, ka nē. Man liekas, ka šis vārds neaptraipīt šajā stāstā vairāk nozīmē tādu garīgo aptraipīšanos vai tādu šķīstību, nešķīstību vai apgānīšanos. Un tas ir kaut kas vairāk kā tikai izvēlēties, tas man garšo, tas man negaršo.
Tur bija kaut kas ar tiem ēdieniem nebija riktīgi vai tur bija kaut kas tomēr arī vēl kaut kas vairāk?
Protams, mums nav uzskaitījums, kas atradās uz ķēniņa galda.
Nu, vīns tur noteikti bija.
Jā, vīns bija, jā, un cik mēs zinām no vēstures, tā babilonieši bija liela cūgas gaļas un arī zirgaļas cienītāji. Ja? Ļoti ticams, ka arī bija tāda nešķīsta barība.
Tur bija labākais.
Tur bija labākais, jā, viņu izpratnē. Bet man jau personīgi liekas, jā, ka, kā jau es teicu, ka šeit ir runa par tādu morālo vai garīgo aptraipīšanos, tas... Mēs arī no vēstures zinām, ka Bābels ķēniņš, tāpat kā vēlākie daudz ķēniņi sev uzskatīja par dievu, ka šī ēšana pie šī galda bija zināmā veida dievkalpojums ēšana pie ķēniņa galda. Ir daudz vēsturnieku, kur domā, ka ķēniņa galdā tika lietot šie ēdieni, kas bija upurēti elkiem. Un vienot sakot, viss tas kopā radīja tādu fonu, ka piedalīšanos pie šādas barības uzņemšanas varēja arī nozīmēt, ka tu piedalies šajā elku kalpībā.
Jā, tas varētu teikt, ka ēdienas bija tikko svaigi no tempļa atnests. Plus vēl arī tas, ka šis ķēniņš bija tas, kas nopostīja Jeruzālemi, nopostīja Dieva namu, nopostīja patiesā dievkalpošanu, un tagad lūk, šie elki ir tā kā izcelti augstāk, un Dāniels ar saviem draugiem ir tā kā kalpībā šim ķēniņam, līdz ar to it kā arī visai šai sistēmai, kurā viņš tagad ir aicināts arī piedalīties, un līdz ar to Dāniels nevēlējās neko baudīt no šiem visiem labumiem, un viņš izvēlējās augu barību. Viņš izvēlējās tīru ūdeni, kas bija tāds zināms šoks šiem Bābels galminiekiem. Kas tad viņš tur tā nošokēja tajā visā?
Viņi nebija pie tādas noteikti pieradušajā, un viņi brīnījās kā ar tādu, varbūt var vispār izdzīvot. Es atceros savus jaunības laikus, ka tad, kad es asociējos ēst kaut kādu gaļu, kad cilvēki brīnījās, kā tu vispār var izdzīvot.
liekas, ka spēks nāk no tieši no šīm vielām tikai. Bet ja mēs paskatāmies, piemēram, tur tādi zilonis vai, starp citu, automašīnas motors mēras zirga spēkos, bet zirgi jau gaļu nēd. Ja. Bet, kā mēs saprotam, šeit jau nebija šis jautājums tikai par gaļu vien, bet tieši šī, kā jau tu minēji, šī reliģiskā lieta, un arī kā Dāniels nevēlējās, lai viņu varētu saukt, ka lūk, ķēniņš viņu uztur, jā, un ka šis ķēniņš, kas ir ilpostījis Jeruzālemi, būtu tāds tā kā, nu, labvēles vai viņu uzturētājs. Viņš vēlējās būt atkarīgs no dzīvā dieva. Bet tagad mēs varbūt palūkotos nedaudz citā plāksnē uz šo notikumu. Kas mums varētu būt šis ķēniņa galds tagad, mūsdienās, un no kā mums būtu jāatsakās?
Nu, man jau liekas, ka līdzīgi tā kā Dānielam, ka viņš nebaudi no šī ķēniņa galda, lai morāli, garīgi neaptraipītos tā. Viss, kas man šodien varētu garīgi aptraipīt, būtu šis ķēniņa galds. Tas varētu būt kaut kāda negodīga darījuma, tas varētu būt kaut kāda neusticība, tas varētu būt kaut kādas atkarības. Ļoti daudz, kas gan skolā, gan darbā, gan mājās.
Kaut kāda kompromisa ar patiesību, kur kaut kas varbūt tā kā jāpiemiedz acis, kaut kur jāsamalo vai jānoklusē.
Ja, tieši tā, un tās ir ļoti aktuālas, man liekas, ka lietas šodien, arī šodien, ka mēs izejam vai darba tirgu vai arī skolā, ka bieži mums ir spiediens, ja būt tādiem kā visiem, nevis nostāties par to, ko es uzskatu, kas ir paties un svēts.
Nu, piemēram, arī, ja cilvēks ir pārliecināts, jā, ka alkohols ir slikti, nikotīns ir slikti, bet viņš strādā kaut vai par pārdevēju. Jā, nu, protams, tas ir, es nesaku, ka pārdevēja amats būtu slikts kā tāds, jā, bet arī šeit arī šis pats Dāniela jautājums, jā, vai tur piedalies, vai tu tur nepiedalies, jā, zinot, ka tādas šīs preces nākās tirgot. Tāpat tās varam arī Marka evaņģēlijā, 7. Nodaļā, Jēzus saka šādus vārdus. Nekas, kas ieiet cilvēkā no ārienes, nevar to sagānīt, bet no paša cilvēka iznāk ārā nejaukas lietas, kas viņu sagāna. Kas tas šeit ir? Jēzus tā kā norāda, ka nevis kādas vielas, ko cilvēks apēd viņu sagāna, bet gan, ka kaut kas no viņa paša var iznākt laukā, kaut kas aplams un nepaties. Kas tas varētu būt?
Jā, nu šis stāsts ir, ja mēs to kontekstu skatāmies, tad tas stāsts ir vairāk par tādu ceremonālo šķīstību. Un šeit ir, es domāju, ka vairāk runa nevis pat tik daudz, ko es tur tieši iēdu vai neiēdu, bet par manu raksturu, par manu būtību, kā es attiecos pret citiem, ka tas, kas nāk no manis ārā, ja, tie vārdi, tie darbi, tā mīmika, tie žesti, tā attieksme, ka tas ir tas, kas var lielas izmaiņas radīt.
Un savā ziņā, jā, arī šie vārdi, ko Jēzus arī tur runā, viņš jau patiesībā nemaz nerunā par to šķīsto, nešķīsto ēdienu. Jā, viņš tur runā par šiem attiecībām, viņš runā, kas cilvēka sirdī, kas cilvēka prātā mājo. Un ēdiens varbūt kaut ko var ietekmēt, bet nu, tas nav tas noteicošais šajā ziņā, kad mums jāvēršas pie Dieva, lai Dievs var šķīstīt mūsu sirds un prātus. Un tieši šeit kaut kāda atturēšanās no šiem saucamiem ķēniņu labumiem, kas tur ir uz galda, varbūt nolikt, ir tieši nāk par labu, lai mēs varētu izvēlēties tikai to labāko un pareizo savā dzīvē, kas Dievam ir patīkams.
Jā, man liekas, ka tāpat kā Dāniels, viņš izvēlējās to augu un ūdens barību, kas ir tad tieši atsauksme uz radīšanas stāstu, kur Dievs deva cilvēkiem to, mēs atceramies ēdenē, viņi ēda augu barību un tur bija 4 upes, kas iztecēja. Tā es domāju arī tādā ikdienā, ka mums vajadzētu nostāties par tīrām vērtībām, kuras parāda, ka mēs esam Dieva bērni, ja, ka mēs esam kristieši.
Tālūk mēs te redzam, Dāniels nevēlējās piedalīties pagānu ķēniņa elku kalpībā, un nevēlējās, lai viņa uzturētais būtu ķēniņš, kas izpostījis dievnamu. Tā arī mums. Var kaut kādi apstākļi gadīties, kad kāda lieta var būt kā pārbaudījums uzticībai dievam, kā tas bija Dānielam. Viņam bija šis ķēniņa galds, arī mums var būt kādi zinām pārbaudījumi, bet Dāniels izvēlējās palikt uzticīgs dievam, un arī mēs to varam. Kopā ar Jēzu Kristu, jo zinām, ka Dievs svētīs savus uzticīgos kalpus.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Vēl mūsu redlaika noslēgumā dzirdēsim mācītāju Daumanda Sokolovska uzrunu Tas kungs ir mans gans.
Sveicināti cienījami radio klausītāji. Pēdējās dienās diezgan daudz tika runāts par to, ka Latvijas iedzīvotāji bruņojās. Un es klausoties vienu raidījumu, žurnālisti jautāja, vai tas, ka Latvijas iedzīvotāji bruņojās, vai tam nav par iemeslu tas, ka agresijas līmenis šodien ir kritiski augsts, un ka tā ir viena no tādas agresijas, varbūt slēptās agresijas izpausme. Droši vien, ka bieži, jeb dažreiz, mēs jūtamies nevisai komfortabli šajā dzīvē. Kāpēc? Nu, varbūt dažādi iemesli. Tie varbūt ārēji iemesli, kā darba attiecības, attiecības ar kaimiņiem, attiecības ar draudzes locekļiem, ar ģimeni, ja varbūt iekšēji nepilnības sajūta, neapmierināts lepnums, savu grēcīgumu apziņu. Un dažreiz grūti saprast, kas ir no kā. Ārējais no iekšējā, ja pretē iekšējais no ārējā. Bet sakojot Bībeles ieteikumam, kurš ir rakstīts otrā vēstulē korintiešiem, es izlasīšu šo rakstu vietu. Pārbaudājiet paši sevi, vai stāvat ticībā. Izmeklējiet paši sevi, ja vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos. Jā, tiešām varbūt būtu vērts iedziļināties tādā izmeklēšanā. Noteikti ir svarīgi gūt kādu skaidrību par sevi, saprast, ko darīt un kā būt. Bet ļoti svarīgi, lai tas nekļūst par galveno un vienīgo nodarbu mūsu garīgā attīstībā. Svarīgi, lai mūsu es un viņa pārbaudīšana un izmeklēšana nepieņemt milzīgus universālus izmērus. Un lai tas neaizņem centrālo vietu mūsu universā. Par to brīdināja Jēzus savas zemes kalpošanas laikā. Noteikti katram cilvēkam ir nepieciešams, lai viņi mīlētu, lai viņš justos, ka viņš kādam ir vajadzīgs. Un tas arī ir varbūt viens no noteikumiem, kuri būtu nepieciešami, lai cilvēks tomēr, lai tā agresijas līmenis nebūtu augsts cilvēkā, lai cilvēks justos komfortabli iekšēji, garīgi. Es gribētu lasīt psalmu, 23. psalmu. Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gans. Man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savu vārda dēļ. Jebšies arī staigāšu tumšā ielējā, taču ļaunumu nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu. Maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļu manu galvu, mans kaus ir piepildīts, pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Tas kungs ir mans gans. Dievs ļauj sev salīdzināt ar ganu. Cik tas ir jauk un cik tas ir mīļi. Un savukārt Dāvīds salīdzina sev ar aitiņu, ar avi. Pie tam viņš pārāk daudz neuzpūš savu esmu. Tas nav pārāk liels. Vai kāds nu, mums gribētu, ka mūs salīdzina ar aitu? Droši vien tas nav iespējams, ja mēs nepārdzīvosim garīgo atdzimšanu. Ja mēs negriezīsimies pie mūsu kunga. Tikai tad mūsu es pārstāja būt tik milzīgs un pārstāja aizņemt centrālo vietu mūsu dzīvē. Ja mēs runājam par dzīvniekiem, tad ir daudz citu salīdzinājumu arī. Ir āži, vilki, zirgi, lauvas, bet Dāvīds vēlējās runāt tieši par šo salīdzinājumu. Tas kungs ir mans gans. Un nemaz nešauboties par to, ka tas kungs ir mans gans, mans personīgais gans, kurš man personīgi ved. Tas gans saka, skatoties uz putniem gaisā, vai viņiem kaut kas ir, ne tie sēji, ne tie pļauj, ne tie sakrāja šķūņos, praktiski viņiem nav nekā. Bet debesu tēvs tos baro, un Dāvīds arī saka, man netrūks nenieka. Varbūt mēs domājam, sapņam par kaut ko daudz vairāk, nekā mums ir, ko mēs gribētu. Bet tas, kas mums ir nepieciešams, tas mums ir. Man netrūks nenieka. Kādā gadījumā? Ja tas kungs ir mans gans. Viņš man liek ganīt ir zaļainās ganībās. Jeb kā jaunākā tulkojumā teikts, zaļās ganībās viņš mani gulda. Zaļainās ganības, Dieva vārds. Cik brīnišķīgi un saldi ir svēto rakstu vārdi, kad tu lasi viņus ar uzmanību, ar uzticību, tad viņi atklāja patiesību. Tad viņi ved pie pārdomām un kā rezultāts pie darbībām. Pie tā, kas ir tik nepieciešams, par ko mēs runājam, par garīgo labsajūtu. Kurš nav pazīstams ar Jēzu Kristu, tam droši vien nav interesanti lasīt Bībeli. Un tieši otrādi, kad mēs lasām Bībeli, Dievu vārdu, tad mēs vairāk iepazīstamies ar Kristu. Viņš vada pie skaidra ūdens. Tā ir svētā gara iedarbība mūsos. Ūdens mazgā dar tīru, ūdens dziedina, spirdzina, veldzē. Tāda ir svētā gara darbība. Kā maigs vējiņš, nevis kā vētra. Varbūt mums dažreiz gribētos, lai tas būtu tā kā vasaras svētku dienā. Tā, lai zeme drebētu. Bet gans ved savus avis citādāk. Pie rāmiem ūdeņiem viņš ved mani. Ne mēs ejam sturien, bet viņš mūs ved. Un viņš saka, nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un kas grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Nāciet šur pie manis, pie rāmiem ūdeņiem, es jūs vedīšu. Viņš aspirdzina manu dvēseli. Cilvēkam ir vajadzīgs, cilvēks grib, lai viņam būtu viegli viņa dvēselē. Un ne dažreiz tas tā nav, ja mēs jūtam, ka mūsu dvēseli tiek kaut kā grūti, smagi. Varbūt tad mēs neesam kopā ar mūsu ganu. Tāpēc, kad mēs esam ar mūsu ganu, tad mums būs viegli. Jo viņš ved man pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Vai mēs paši varam atrast un iet pa šiem taisnības ceļiem? Es gribētu lasīt vienu citātu no brīnišķīgas grāmatas Ceļš pie Kristus, autora Elena White. Mēs paši nevaram izglābties no grēka bedres, kurā esam iestiguši. Mūsu sirdis ir ļaunas un mēs tās nespējam pārmainīt. Vai tad tīrs var celties no nešķīsta? Nekad ne. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklaus Dievu likumam, jo tā to nespēja. Izglītībai, kultūrai, gribas vingrināšanai, cilvēku pūlēm visam ir savu nozīme, bet šeit tās ir bezspēcīgas. Tās var dot ārēji pareizu uzvedību, bet nespēja pārmainīt sirdi. Tās nespēja šķīstīt dzīves motīvus. Pirms cilvēkos varētu notikt pārmaiņa no grēku svētumu, vajadzīgs spēks, kas darbojas no iekšenes. Šis spēks ir Kristus. Citāti beigas. Tiešām, nepieciešams vienmēr būt svētā gara iespaidā, būt uz taisnības ceļiem. Ne tā, ka dažreiz mēs paklausīsimies, bet dažreiz mēs paši iesim savu ceļu. Ja mēs tā darīsim, tā ir risks, ka mēs varam apmaldīties. Apmaldīties tā, ka mūsu ganam būs grūti mūs atrast. Tavs zivils un spieķis drošina mani. Austrumos, kādreiz tā bija, kad āvis, kad gāja iekšā, kur viņi paliek pa nakti, tad gan stāvēja ar savu zizli, pieskārās katrai aitas mugurai. Un viņas to normāli reaģēja. Bet dažreiz vilki mēģināja tikt ar aviem iekšā. Un kad vilka mugurai pieskārās, gan to viņi gan nevarēja ciest. Dažreiz tiešām zizlis ir vajadzīgs, lai mūs parādītu, pabīdītu pareizā virzienā, ja dot, uzdot īsto ātrumu. Jā, varbūt. Bet tu svaidi ar eļu manu galvu. Mans kaus ir piepildīts pilns līdz malai. Un noslēdzot šo brīnišķīgo psalmu, Dāvids raksta. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu. Un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Lai debes tev svētī mūs, ka mēs tiešām varētu baudīt žēlastību, labumus, lai mēs varētu būt tā kunga vadībā. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Nākamreiz tiksimies pēc nedēļas, un tad mūsu raidlaikā piedāvāsim radio pravietojuma balss rubriku, kurā turpināsim pētīt Jāņa atklāsmes grāmatu kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Un iesākoties jaunam mēnesim, turpmākajos raidījumos piedāvāsim jums klausītāji arī kādu jaunu rubriku. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt mums elektroniski vai rakstot uz radio@baznica.lv vai zvanot pa tālruni 272-750-90. Atkārtoju 272-750-90. Paldies jau par iesūtītajām liecībām, un mēs tiešām priecājamies par ikvienu radio klausītāju, kurš jau ir guvis svētības klausoties mūsu raidījumus. Nu gan laiks atvadīties, ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane, un saku jums uz sadzirdēšanos.